Дорогі плеєр, азаттық радіосы. Ассалому алейкум, қадірлі дінгейджілер. Сүгін 2024 жылың 7 марты, тіптәнің пенсенбі күні. Сүгінгі программамызды, үй хозурлықчы аялар, халқары денанлар күні мұнатибітлі, өзлерінің алы тұтулияндықларыны айдарлар. Асыватты илаты жайларының хулулырында, үй қосларының қойма қадаған еділіяр. Өй бейлікі мағлуматтарымызды дінләпілердіңіз. Озары білен мен, Мердан Тариев, күнің тәзіліклері білен таныстырыярын. 5 мартта Түркменистанның президенті Сердар Бердімұхамедов Асхаватты, Европада Хубсызлык ве хызматташлык курумасының бас секретары Хелге Смит белән дусусты. Ресми хабарда айтылмагына күрә, геплешикләрнең дәвамында Түркменистанның хәзерге дәврен мөһимлеренә һәм дә хупларына каршы дурмакта бу курума белән ыснасыклы хезмәттәшлеге берк ыграрлыдыгы тасдикләнелептер. Мондан башка да энергетика һәм гелҗеге улы угырларын бер хөкмендә нәктәлептер. Бердімұхамедов энергия тиристләренә дөнья базарларына чыгармак, улары үстә асыр кечермәү өчен сиясәт, малия, экология угырлары буенча ЕХХГ-ның чакларында анык исләре дурмыса кечермәгенең мактады лайык болжоктугун эниктаптыр. Хелге Смит Түркменистаны 4-6 март аралыгында тапар эдер. Онун келмегине кабат хукук коруучулар Смитти түркмен хакимиятлеринин журналистлери ве активисттери изарламагыны давам эттиргендигине үнс бермеге, сейледе Түркменистанда адам хукуклары багытында бар болгон маселелерде мөхим өзгөрүш болмосо, онда Асхабат менен кызматташлыгы кеңейтмек мейилдеринден эл чекмеге чакырдылар. 6 мартта Ирден Украинаның һава һөҗүмендән корыныс куллыклары Россияның юрдың 8 регионына каршы атан 42 дронының 38-сене урып төшүрде. Сөвөс хәрәкәтләренең нәтиҗәсендә Днепропетровск, Одесса, Херсон, Хмельницкий, Черкассы, Харьков, Винница ве Сумы регионнарының өстендә шәһәт кысымлы 38 дрон урылды дип харбыларын бәянытында айдылар. Мәгълүматта һөҗүмнең нәтиҗәсендә йөзә чыккан мөмкин һәләкчелекләр ве вайранчылыклар барыда гүнең дәвамында хабар берилҗәктеге нәктәлләр. 2023 елда Иранда азындан 834 адам җәзаландырылып өлдүрелде. Бу 2022 елның таңнары белән теңестерләндә 43% көптер. Бу варада Иранның адам хукуклары топорының ве дөйве Париждә йерлешкән агъзавирлек белән өлем җәзасына каршы атлы куроманың билелікті таярлан хасабытында айдыльяр. 5 мартта яйрадылан хасабытты белленмегіне көрә, Иранның хакиметлері жазаландырылып өлдірілінірін 85% өрегіне жемгетчілігі аян итмейярлар. Нетижеде өлімі хөкімеділенлерін асыл таңының хас көп болмағының мүмкіндігі чақланыльяр. Тәҗикстанда полицияның узылкы полковнигы Акмал Юсуфзода университетның бер мөгәллимен алып качмакта ве соңы белән өлдермәктә гүнәле тапылып 19 ел төрмә тотылыгына хөкем ителде. 28 февральдә суд Юсуфзоданың шәһәрге ве карындасы Исмаил Джон Скурве һәм 12 ел төрмә тотылыгына хөкем итте. Ол гечен елның томсында Юсуфзода мөгәллим Исмаил Джон Рахмонова алып качмагы сейледе соңы белән аның илләренә аркасында даңып дәрья оклымагы химаят бермәктә гүнәле тапылды. Дерңе үчелерің мағлуматына өре, Юсуф Зоданың херекетлері қабанжыңлықтан ұғыралыптыр. Яғни ол Рахмоновы аялы білен қатнашық сақламақта шүпкелініптір. Ауғанстанды ве Пәкістанды яған ағыр қар ве яғысты вәпілі азындан 80 адам хелек болды. Соңғы күндердің давамында енші мәсебіті келен су жосмалары ясайзылары өйлеріні терк етмәге мәжбүр етті. Дағылық регионларда аязлы хуа ве ерін сүйсмәгі нәтижесінде мүхім магистрал йоллар петікленді. Әзірке асы соу хуадын озыл қыс пасылы адыты болмадық майыл яғдайда кечіпті. 5 мартта Пәкістанның тәзі сайланан премьер-министрі Шехбаз Шариф су жосмаларындан ежір чекен күн ортадағы Гвадар шәһәріне барып көрді. Ерлі ритмейлерің мағлуматына өре, су жосмалары себәпілі 5 адым өліптір. Сейледі Гвадар ве Қолойдағы Дивани ве Пасни шәһәрлерінде 3200 жай вейран болыптыр. Шариф сапарының дәвамында тевиғи харасатын ежір чекенлері Малия, Чадыр ве азық ялы тиристелері білен үпчін етті. Бу севіттен 1000 км ұзоқлықтағы Кибер Пахтунхва велайтында яғыс ве ғар себәпілі азындан 40 адам өлді, басқа да 68-і шекетленді. Бұл арада велайтың халас едес құлықлары хабар